Dobrý den, milé kolegyně a vážení kolegové. Jmenuji se Věra Čulková, jsem spoluzakladatelka učebního portálu a dovolte mi, abych mezi námi přivítala vzácného hosta Otakara Machalu, který je jedním z autorů našeho učebního portálu, je daňovým poradcem od roku 1996, je také členem sekce učetnictví, kde jsme se mnoho roku potkávali, je dále členem sekce fyzických osob a členem sekce právnických osob. Všechny tyto sekce jsou u komory daňových poradců a musím na něho říct, že je členem velmi aktivním, je spoluautorem či autorem řady koordinačních výborů. Připravil si pro nás článek, nebo spíš pro vás článek, který je nazván Náhrada škody v účetnictví a daních. A já se domnívám, že s problematikou škod v účetnictví a daních jsme se setkali tak nějak všichni za dobu své praxe a že možná právě teďko řešíte problém, jestli to máte dobře účetně nebo daňově, a věřím, že tento článek vám k tomu pomůže. No a ještě jsem na to zapomněla říct, že je společníkem a jednatelem společnosti ABC Moravia SRO. A já mu tímto předávám slovo.
Děkuji. S problematikou náhrady škody se v rámci podnikatelské činnosti setkává téměř každý. A to jak v pozici povinného, který tuto náhradu hradí, tak v pozici oprávněného, v jehož prospěch je náhrada škody placena. Jestliže máme hovořit o náhradě škody, je nejprve vhodné vymezit, co se považuje za škodu samotnou. Ačkoliv je velké množství právních pojmů v předpisech detailně definováno, u pojmu škoda tomu tak ku podivu není. Přímou definici tedy v právních předpisech nenajdeme a v praxi si proto v daném případě musíme vypomoci existující judikaturou. Obecně přijímán je například výklad podaný v judikatuře Nejvyššího soudu, která je velmi rozsáhlá. Lze s ní vybrat například starší judikát Nejvyššího soudu ČSSR, který má spisovou značku velké CPJ 87/70, je ze dne 18. listopadu 1970. A tento judikát rozeznává tzv. Skutečnou škodu, která je definována jako újma, která se projevuje nebo která nastala v majetkové sféře poškozeného a je objektivně vyjádřitelná penězi. A rozeznává dále tzv. Jinou škodu, dneska se častěji používá pojem ušlý zisk, to je to, o co se sice majetek poškozeného nezmenšil, ale na druhé straně zase ani nerozmnožil, ač by to bylo jinak logické a očekávatelné. Jestliže v soukromoprávních předpisech pojem škoda definován není, ve sféře veřejného práva je to jinak. V oblasti daní z příjmu platí, že zákon o daní z příjmu má svou vlastní definici škody, která je významně užší, než je vymezení pojmu škoda popsané dříve. V ustanovení paragrafu 25 odstavec 2 zákona o daní z příjmu je škoda definována pro účely paragrafu 25 odstavec 1 písmeno n téhož zákona, a je tam vymezená pozitivně i negativně. Podle tohoto ustanovení se škodou rozumí fyzické znehodnocení, to jest poškození nebo zničení majetku ve vlastnictví poplatníka, ať už z objektivních nebo subjektivních příčin, pokud je majetek v důsledku škody vyřazen. Negativní vymezení znamená, že je řečeno, co naopak škodou není. A podle zmíněného ustanovení škodou naopak nejsou technologické a technické úbytky, které vyplývají z přirozených vlastností zásob, vznikající například rozprachem, sesycháním, u biologického materiálu, skládkovými chorobami a podobně. Dále ztratné v maloobchodním prodeji, stanovené poplatníkem, nezaviněné úhyny zvířat, které nejsou pro účely zákona hmotným majetkem a jsou tedy účtovány jako zásoby, a konečně prokázaný nezaviněný úhyn nebo nutná porážka zvířete základního stáda. Samotné ustanovení paragrafu 25 odstavec 1 písmenko n vlastně uvádí jako nedaňový výdaj škody pouze v hodnotě přesahující náhrady. Ovšem některé škody lze uplatnit jako výdaj daňový podle paragrafu 24, ačkoliv žádnou náhradu nemáme. V tomto případě se jedná o škody vzniklé v důsledku živelních pohrom, škody způsobené podle potvrzení policie neznámým pachatelem a konečně zvýšené výdaje v důsledku opatření stanovených zvláštními předpisy. Protože v daních je potřeba veškeré pojmy detailně vymezit, jsou vymezeny i pojmy živelná pohroma, a to konkrétně v paragrafu 24 odstavec 10. Jako živelná pohroma se uvádí nezaviněný požár a výbuch, dále blesk, Vichřice, pokud rychlost větru přesahuje 75 km za hodinu, povodeň, záplava, krupovití, sesouvání a sesuny půdy a skální zřícení, ale pozor, tady to musí být způsobeno přírodou, nikoli v souvislosti s průmyslovým nebo stavebním provozem. A konečně sesouvání a zřícení lavin, případně zemětřesení dosahující alespoň 4. stupně Richterovy škály. V zásadě není potřeba jednotlivé typy živelních pohrom dále nějak podrobně popisovat. Je ale vhodné upozornit na chybu, se kterou se v praxi poměrně často setkáváme. Ukážeme si ji na jednoduchém příkladu. Dejme tomu, že v obchodní společnosti byly v daném zdaňovacím období zcela zničeny požárem dvě budovy. První z nich byl dřevěný sklad, jehož požár nastal v době celozávodní dovolené, kdy nebyl nikdo přítomen, a ze šetření hasičského záchranného sboru bylo zjištěno, že jej způsobil úder blesku související s přechodem výrazné povětrnostní fronty. Druhou budovu zničil oheň v listopadu stejného roku, přičemž jako příčina bylo zjištěno vznícení střešní konstrukce, a to v důsledku oprav prováděných zaměstnanci společnosti. Proti požáru společnost nebyla pojištěna, nedostala tudíž žádnou náhradu škody. Společnost posoudila obě škody jako živelní pohromu a zaúčtovala do daňových výdajů. Nutno říct, že postup společnosti v uvedeném příkladu je chybný. Jako živelní pohromu lze posoudit pouze požár skladu způsobený bleskem. Požár druhé budovy nelze považovat za nezaviněný požár, protože byl způsoben konkrétním pochybením, zřejmě zanedbáním bezpečnostních předpisů zaměstnanců společnosti. Jeho daňový režim z pohledu daně z příjmu tak bude zcela jiný. I v případě první budovy zároveň platí, že výše škody musí být doložena. Konkrétně zákon vyžaduje doložení buďto posudkem soudního znalce, a nebo posudkem pojišťovny, a to i v případě, že poplatník není pojištěn. V tomto případě samozřejmě je třeba pojišťovnu o ten posudek požádat a bude to pravděpodobně spoplatněný úkon. Značná část škod je způsobená konkrétním pachatelem. Stejně jako v případě požáru, i zde z daňového pohledu záleží na okolnostech. Předpokládáme-li, že poškozený subjekt hlásí škodu způsobenou pachatelem policií, odvíjí se další daňový postup od toho, zda se policii podaří konkrétního pachatele vypátrat. V kladném případě, to znamená, pokud se pachatele podaří vypátrat, může být pro poškozený subjekt výhodou právo na uplatnění náhrady škody vůči tomuto konkrétnímu pachateli a dopad trestného činu na ekonomiku společnosti nemusí být žádný. Opět příklad z praxe. Do prodejní obchodní společnosti se vloupal pachatel a odcizil zboží, dejme tomu, za 18 000 korun. Policie zjistila, že pachatelem byl místní občan, který spáchal čin v důsledku nadměrného požití alkoholických nápojů. Společnost proto účtovala vzniklou škodu do nákladů, vůči pachateli uplatnila nárok na náhradu škody a tento nárok účtovala zase do výnosu. Vzniklá škoda tak představuje daňový výdaj podle paragrafu 24, protože je plně krytá náhradou škody. Daňovým výdajem je škoda vznikla v daném zdaňovacím období, způsobená neznámým pachatelem, pokud je tato skutečnost doložena potvrzením policie. V praxi se vyskytly spory, to kdy musí poplatník potvrzení policie obdržet. Některé názory a také někteří správci daně požadovali obdržení policejního protokolu ve stejném zdaňovacím období, kdy ke škodě došlo. Taková povinnost ovšem ze zákona v žádném případě nevyplývá. Zákon o daní z příjmu dokonce nestanoví žádný termín. Teoreticky to znamená, že potvrzení policie nemusí poplatník nutně obdržet ani do termínu podání daňového přiznání. Podívejme se opět na konkrétní příklad v konkrétní situaci. Jeden z automobilů autodopravce fyzické osoby, která je účetní jednotkou, zapálil a zcela zničil pachatel. Společnost nebyla proti tomuto typu škody pojištěna. Policejní šetření trvalo poměrně dlouho a v termínu pro podání daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob podnikatel ještě neobdržel potvrzení policie. V daňovém přiznání nicméně uplatnil vzniklou výši škody jako daňový výdaj. Pokud bude v době případné daňové kontroly fyzická osoba schopna potvrzení policie předložit, byl daňový výdaj uplatněn naprosto v souladu s právními předpisy. Je pravda, že v praxi většina subjektů v případě, že v termínu pro podání daňového přiznání ještě neobdržela vyjádření policie, postupuje tak, že vzniklou škodu jako daňový výdaj v řádném daňovém přiznání neuplatní a poté, co potvrzení policie obdrží, podá dodatečné daňové přiznání na nižší daň, případně na vyšší daňovou ztrátu. Pochopitelně, pokud už uplatní ty náklady v řádném daňovém přiznání a nakonec protokol neobdrží, bude povinna podat dodatečné přiznání na vyšší daňovou povinnost. V případě škody vzniklé v zahraničí lze pro daňové účely použít i potvrzení zahraničních policejních orgánů, protože policie nevymezuje, že by se muselo jednat pouze o potvrzení policie České republiky, ale uvádí obecný pojem policie. V praxi je v poslední době zejména pro obchodní a výrobní subjekty velkým zjednodušením situace ustanovení paragrafu 24 odstavec 2 písmeno ZG zákona o daních z příjmu, podle kterého platí, že daňovým výdajem je vyřazení a likvidace zásob materiálu, zboží, nedokončené výroby, případně hotových výrobků za podmínky, že k prokázání likvidace je vypracován písemný protokol. Zákon nestanovuje podobu takového protokolu, stanovuje pouze jeho minimální náležitosti. Mezi ty patří především důvody provedení likvidace, způsob, čas a místo provedení dané likvidace, specifikace vymezení předmětů likvidace nejlépe odkazem na skladové položky, způsob naložení se zlikvidovanými předměty s ohledem i na ekologické předpisy a uvedení pracovníků zodpovědných za provedení likvidace včetně jejich podpisů. Zase si ukážeme nebo řekneme jeden příklad, kdy společnost postupovala podle tohoto ustanovení a udělala určitou chybu. Potravinářská společnost provedla na základě inventarizace likvidaci neprodejných výrobků v celkové hodnotě 220 tisíc korun. U části výrobků v hodnotě 175 tisíc korun již uplynulo datum spotřeby. Společnost vypracovala řádný protokol se všemi požadovanými náležitostmi a částku 220 tisíc korun uplatnila v daňovém přiznání jako daňový výdaj. Ovšem při následné daňové kontrole správce daně zvýšil základ daně společnosti o částku 45 tisíc korun. No a je potřeba říct, že postup správce daně v uvedeném příkladu byl správný. Ustanovení paragrafu 24 odstavec za písmeno ZG totiž to rovněž obsahuje podmínku, že v případě likvidace léků, léčiv a potravinářských výrobků se musí jednat o zásoby, které nelze dle zvláštních právních předpisů uvádět dále do oběhu. Tedy v případě potravin se musí jednat o položky s prošlou dobou spotřeby. A tu právě zásoby v hodnotě 45 000 korun ještě neměly. Škoda a náhrada škody, o kterých vlastně tady mluvíme spolu, obvykle úzce souvisí. Může se jednat jak o situaci, kdy danému subjektu vznikne škoda a zároveň má nárok na náhradu této škody, ale také o situaci, kdy jedna tzv. Škodní událost v sobě obsahuje z účetního a daňového pohledu jak škodu, tak i náhradu škody. Opět konkrétní případ. Ve společnosti v obchodní společnosti došlo vinou poruchy v elektroinstalaci k požáru, který zničil část skladu. Ve skladu byl poškozen vysokozdvižný vozík, jehož oprava stála 43 000 korun, dále zcela zničen materiál k výrobě v hodnotě 132 000 korun a rovněž zcela zničeny zásoby ve vlastnictví odběratele, které předal do společnosti ke zpracování v režimu subdodávky nebo chcete-li kooperace v hodnotě 205 000 korun. Proti této události společnost nebyla pojištěna. Z účetního a daňového pohledu v případě vysokozdvižného vozíku vlastně vůbec nevznikla škoda, přestože se samozřejmě soukromoprávně jedná o škodní událost, ale vznikly pouze daňově účinné výdaje na opravu. Škoda vznikla na materiálu společnosti Delta. Tato škoda bude nedaňovým výdajem, protože nemáme žádnou náhradu. Hodnota zničených zásob odběratele bude z účetního a daňového pohledu škodou na straně zákazníka, protože ten byl nucen tento majetek v důsledku poškození vyřadit. Částka 205 tisíc, kterou bude společnost zákazníkovi povinna uhradit, pro tuto společnost bude představovat náhradu škody. U zákazníka tedy škoda, u společníka nebo společnosti, který tu škodu zákazníkovi hradí, se jedná o náhradu škody. Náhrada škody by měla v sobě zahrnovat jak tzv. Skutečnou škodu nebo skutečně vzniklý problém, tak tzv. Jinou škodu, neboli ušlý zisk. V paragrafu 379 obchodního zákoníku se uvádí, že pokud zákon nestanoví jinak, nahrazuje se skutečná škoda a ušlý zisk. Nenahrazuje se však škoda převyšující škodu, kterou mohla povinná strana předvídat jako možný důsledek své povinnosti, nebo kterou bylo možno předvídat s ohledem na okolnosti, jež povinná strana znala nebo při obvyklé péči znát měla. Obě uvedené formy škody jsou v zásadě rovnocenné a existence jedné z nich není podle platného práva podmínkou vzniku a uplatnění druhé formy škody. Náhrada škody se realizuje zásadně ve formě peněžité reparace, tedy vzniklá škoda se obecně hradí v penězích. Primárně stanovený způsob náhrady škody je tedy peněžní, takzvaný realitární náhrada. Druhou možností náhrady škody je naturální náhrada škody spočívající v uvedení majetku do předešlého stavu. Osoba, která škodu způsobila, si sama tento způsob její náhrady ovšem zvolit nemůže. Tento způsob náhrady škody si může zvolit pouze poškozený nebo poškozená strana. Ustanovení paragrafu 379 obchodního zákoníku o náhradě škody je dispozitivní, takže se strany mohou dohodnout i jinak. Pro praxi je velmi důležité, že s účinností od 1. ledna 2012 se podle paragrafu 386 odstavec 1 obchodního zákoníku lze nároku na náhradu škody vzdát, případně toto právo jistým způsobem omezit. A to i před porušením právní povinnosti, z níž může škoda vzniknout. Před porušením povinnosti, ze které může škoda vzniknout, se však nelze vzdát práva na náhradu škody způsobené úmyslně a toto právo nelze ani omezit. Výše zmíněné bude platit i od 1. ledna 2014, to znamená po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, neboť paragraf 2952 nového občanského zákoníku uvádí, že se hradí skutečná škoda a to, co poškozenému ušlo, čili ušlý zisk, a zároveň toto ustanovení vylučuje možnost vzdát se na nároku na náhradu škody, případně toto právo omezit pouze v paragrafu 2898 u povinnosti k náhradě újmy způsobené člověku na jeho přirozených právech, způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti a také v případě, kdy se předem vylučuje nebo omezuje právo slabší strany na náhradu jakékoliv újmy. V ostatních případech tedy i nový občanský zákoník možnost vzdát se nároku na náhradu škody, případně toto právo omezit, dále zachovává. Výši náhrady škody omezuje v některých případech pro škody vzniklé v rámci pracovněprávních vztahů zákoník práce. Zaměstnanec podle paragrafu 250 zákoníku práce odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s plněním těchto pracovních úkolů. Podle paragrafu 257 odstavec 1 zákoníku práce je zaměstnanec povinen nahradit pouze skutečnou škodu. Zákoník práce přitom na rozdíl od výše uvedeného upřednostňuje náhradu škody formou uvedení v předešlý stav před peněžní náhradou, když uvádí, že náhrada škody se realizuje v penězích, pokud zaměstnanec škodu neodčinil uvedením v předešlý stav. Podle paragrafu 257 odstavec 2 zákoníku práce je odpovědnost zaměstnance omezena na 4,5 násobek jeho průměrného měsíčního výdělku, dosahovaného před porušením právní povinnosti. Toto omezení ovšem neplatí, pokud byla škoda způsobena úmyslně, v opilosti, nebo po zneužití jiných návykových látek. Podle zákoníku práce obecně platí, že zaměstnanec je povinen hradit pouze tzv. Skutečnou škodu. Podle paragrafu 257 odstavec 3 zákoníku práce je však zaměstnanec povinen nahradit i ušlý zisk v případě, že škodu způsobil úmyslně. Opět příklady z praxe. Zaměstnanec strojírenské firmy z nedbalosti nedodržel pracovní postup týkající se údržby stroje a neprováděl pravidelné mazání kluzných ložisek. V důsledku tohoto nedostatku došlo k zadržení stroje, stroj byl neopravitelný a musel být trvale vyřazen z používání. Hodnota stroje k datu vyřazení činila 140 000 Kč. V důsledku nemožnosti používat zničený stroj do doby pořízení stroje nového byl vyčíslen ušlý zisk ve výši 225 000 Kč. Průměrný měsíční výdělek viníka předpokládejme 20 000 Kč měsíčně. Zaměstnanec tak bude povinen nahradit škodu do výše 4,5 násobku průměrné mzdy, při mzdě 20 000 Kč, to znamená do výše 90 000 Kč. Pokud by ale zaměstnanec způsobil škodu pod vlivem alkoholu, musel by uhradit částku 140 000, to znamená celou skutečně vzniklou škodu, a v případě prokázaného úmyslného poškození stroje by hradil v rámci náhrady škody ušlý zisk, takže celkem poměrně vysokou částku 365 000 Kč. Pokud se podíváme na náhradu škody v daňových výdajích, uplatnění či neuplatnění do základu daně, tak je potřeba říci, že daňovou účinnost náhrady škody na rozdíl od škody jako takové zákon o daní z příjmu výslovně neupravuje. Povinnost nahradit způsobenou škodu vyplývá ze soukromoprávních předpisů. Obecně se daňová účinnost náhrady škody dovozuje jednak z paragrafu 24 odstavec 2 písmeno P zákona o daních z příjmu, kde se jako daňové výdaje uvádějí výdaje, k jejichž úhradě je poplatník povinen právě podle zvláštních předpisů. A jednak se dovozuje i z obecné souvislosti těchto výdajů na náhradu škody s dosažením, zajištěním a udržením příjmu podle paragrafu 24 odstavec 1 zákona o daních z příjmu, protože připravenost k náhradě škody zůstává nebo představuje v podnikatelském prostředí jednu z podmínek uzavření obchodního kontraktu a tedy i získání a dosažení příjmu. V souvislosti s posuzováním náhrady škody jako daňového výdaje je zajímavý judikát Nejvyššího správního soudu, který má číslo 1 AFS 84/2012/39 a je z 20. prosince roku 2012. Tento judikát posuzoval daňovou účinnost částky, která byla podle vyjádření žalobce náhradou škody hrazenou bezpečnostní agenturou, jež hlídala areál klienta. V době hlídání z areálu klienta odcizil neznámý pachatel určitý majetek. Náhrada škody odpovídala hodnotě majetku odcizeného, přičemž Nejvyšší soud, respektive Nejvyšší správní soud, dospěl k závěru, že se o daňový výdaj v daném případě u bezpečnostní agentury nejedná. Na první pohled by se tak mohlo zdát, že došlo k zpochybnění daňové účinnosti hrazené náhrady škody. Je ale potřeba se podívat na konkrétní okolnosti daného případu, který byl v mnoha ohledech nestandardní. Daňový subjekt například o tvrzenou náhradu škody snížil fakturace vůči klientovi, což je chybný postup nedovolené kompenzace nákladů a výnosů, mimo jiné s možným dopadem na základ daně a daň z přidané hodnoty. Hlavní problém konkrétního případu potom spočíval v tom, že snížení zdanitelných příjmů bylo provedeno na základě předchozí domluvy, dohody mezi žalobcem a klientem, aniž bylo jednoznačně potvrzeno, že žalobce vůbec nese za vznik škody klienta odpovědnost. No a jak uvedl Nejvyšší správní soud ve svém rozhodnutí, povinnost k úhradě v případě aplikace paragrafu 24 odstavec 2 písmeno P zákona o daní z příjmu musí plynout přímo ze zákona a nemůže být vázána na v úvozovkách pouhou soukromoprávní dohodu mezi dvěma subjekty. Svou roli při rozhodování Nejvyššího správního soudu v tomto případě zjevně hrála i značná pasivita daňového subjektu v průběhu daňového řízení a neochota či neschopnost vysvětlit a doložit případnou souvislost vzniklého výdaje v souvislosti s dohodou s klientem s dosaženými příjmy. Lze tedy uzavřít, že pokud bude ze strany daňových subjektů hrazena náhrada škody ve výši odpovídající soukromoprávním předpisům a bude patrná její souvislost s činností subjektu, z níž příjmy podléhají daní z příjmu, neměla by být daňová účinnost takových výdajů ani v budoucnu zpochybňována. Pokud se podíváme na zachycení náhrady škody v účetnictví, tak obecně platí, že náhrada škody se v souladu s účetními předpisy účtuje do výnosu. A to buď podle českého účetního standardu 019 náklady a výnosy odstavce 455 jako provozní výnosy ve skupině 64 v účtové skupině 64 jiné provozní výnosy. Pokud se jedná o náhradu škod účtovaných v rámci provozních nákladů, nebo se použije účtová skupina 66, finanční výnosy, a v případě škod účtovaných jako mimořádné náklady, potom opět podle českého účetního standardu 019 náklady a výnosy, tentokrát odstavec 473, se použije účtová skupina 68, mimořádné výnosy. V souvislosti s pořízením nebo pořizováním investic se škoda vzniklá na pořizovaném majetku obecně nepovažuje za součást vstupní ceny. Škoda, stejně jako náhrada škody, se účtují vždy výsledkově a daňově se posuzují podle už dříve uvedených pravidel. V některých případech není výše náhrady škody, kterou daňový subjekt obdrží v okamžiku uzavření účetnictví známa. Nejčastěji se jedná o případy náhrady škody od pojišťovny, kdy v době uzavírání účetních knih pojistná náhrada v důsledku pojistných událostí účtovaných do nákladů ještě nebyla poskytnuta a výše pohledávky za pojišťovnou rovněž není známá, protože pojišťovna nepotvrdila ke konci rozvahového dne konečnou výši náhrady. V takových případech se v rámci zásady věcné a časové souvislosti účtuje v souladu s českým účetním standardem 017 odstavec 3.11.6 předpokládaná výše náhrady na dohadný účet aktivní, soustažně s příslušným výnosovým účtem. Ačkoliv se škoda a s ní související náhrada škody účtují v rámci věcné a časové souvislosti do stejného účetního období, mimo jiné právě za pomocí dohadných účtů, je potřeba zdůraznit, že tato zásada neplatí bez výjimky. Zejména v případě, kdy pojistná smlouva obsahuje výjimky z pojištění, je nutnou podmínkou pro právo účtovat z titulu pojistné události o souvisejícím aktivu uznání závazku ze strany pojišťovny nějakým způsobem vůbec plnit. Pokud ke dní účetní závěrky není jistota nejen o výši pojistného plnění, ale ani o tom, zda havárie nebo škodní událost je skutečně pojistnou událostí, nelze účtovat o předpokládaném výnosu pojistného jako o dohadné položce aktivní. Nepostačuje totiž existence samotné pojistné smlouvy, nýbrž musí být také zřejmé, že se tato smlouva na danou událost vztahuje, tedy, že škodní událost je zároveň událostí pojistnou. Jestliže v těchto případech dojde k definitivnímu rozhodnutí pojišťovny o nároku na plnění až v následujícím účetním období, bude nárok na náhradu škody od pojišťovny účtován až v období, kdy k tomuto rozhodnutí skutečně dojde. Opět příklad z praxe. Dejme tomu, že v obchodní společnosti došlo koncem účetního období k pojistné události zničení celé výrobní linky. Celková výše škody byla vyčíslena na 2 100 000 korun a samozřejmě zaúčtována do nákladů daného období, kdy ke škodě došlo. Společnost měla uzavřenou pojistnou smlouvu, která ale obsahovala celou řadu výluk z pojištění. Bezprostředně po vzniku pojistné události se pojišťovna vůbec nevyjádřila, zda je vznikla škoda pokryta uzavřenou smlouvou. Teprve po několika měsíčním jednání zástupců, právních zástupců společnosti a pojišťovny, ukončeném v následujícím účetním období, bylo dosaženo dohody, že pojišťovna náhradu škody v plné výši uhradí. Obchodní společnost účtovala o výnosu z titulu náhrady škody až v účetním období následujícím po vzniku škody, protože až v tomto období bylo zřejmé, že vůbec nějaký nárok na náhradu škody skutečně má. A nyní pár poznámek k tomu, jak je to vlastně se zdaněním příjmu z inkasované nebo nárokované náhrady škody. V případě podnikatelských subjektů lze říci, že se téměř veškeré výnosy z titulu nároku na náhradu škody považují za zdanitelný příjem. Určitou výjimku, kdy se náhrada škody u těchto subjektů v konečné fázi nezdaňuje, představuje situace, kdy náhrada škody souvisí s nedaňovými výdaji z předchozích let. Jedním z těchto případů je právě situace popsaná v předchozím příkladu. Jestliže v jednom období vznikla a byla účtována škoda, která nebyla krytá náhradou, byla tato škoda nedaňovým výdajem podle paragrafu 25 odstavec 1 písmenko N zákona o daních z příjmu. O náhradě škody bylo v souladu s účetními předpisy účtováno až v období následující. Takto zaúčtované výnosy se potom v souladu s ustanovením paragrafu 23 odstavec 4 písmeno E zákona o daních z příjmu nezahrnují do základu daně, a to až do výše s nimi souvisejících výdajů neuznaných v předchozích zdaňovacích obdobích jako výdaje daňové. Pokud se podíváme na škodu a náhradu škody z pohledu daně z přidané hodnoty, tam je situace poměrně jednoduchá. Z pohledu zákona o daně z přidané hodnoty platí, že škoda, například vyřazení majetku v důsledku fyzického zničení, ani náhrada škody nejsou vůbec předmětem daně z přidané hodnoty podle paragrafu 2 odstavec 1 zákona o DPH, neboť se nejedná ani o dodání zboží za úplatu, poskytnutí služby za úplatu, pořízení zboží, ani dodání nového dopravního prostředku z jiného členského státu, ani o dovoz zboží. Tedy nejde vůbec o předmět daně a takovéto plnění se v daňovém přiznání k DPH vůbec neuvádí. Děkuji za pozornost.
O to, jak moc děkuji za tvoji prezentaci k článku, který jsi k nás napsal o škodách a o daňové uznatelnosti a o účetnictví. Já bych jenom za sebe z mých zkušeností, které se týkají zejména účetnictví, to znamená právnických osob a fyzických osob, které vedou účetnictví, zrekapitulovala, že většinou jste v situaci, že v tom daném účetním období máte jak náklady, tak máte i výnosy. To znamená, že to máte na těch miskách váh nějakým způsobem vyrovnané. Když si třeba představíme, že se vám poškodí automobil, dejme tomu v dubnu toho účetního období, tak obvykle tam v tom daném účetním období máte ten náklad na opravu, to znamená nějaký účet 511, a současně, pokud jste pojištění, samozřejmě, tak tam máte tu náhradu, neboli ten účet 648, když to tady je z toho provozu. Takže ty misky vah jsou nějakým způsobem vyrovnané. Ale situace, kdy k tomu poškození dochází ke konci roku, představme si, že třeba auto, totéž stejné, se nám má škodu 20. prosince, tak obvykle je situace taková, že k té opravě samotné nedojde. No a tady už bych z mých zkušeností řekla, že někdy dochází k chybám a je potřeba si uvědomit, že jakousi tu újmu z účetního pohledu, abychom zobrazili v tom účetnictví, tak na to máme nástroj, že na ten automobil máme vytvořit účetní opravnou položku A samozřejmě k tomu datu té škody, pokud je to pojištěno, máme vytvořit také předpis té náhrady škody. Pokud víme přesně, tak je to přesná částka, pokud je to v následujícím období, tak obvykle a neznáme tu částku, tak jak už Ota zmiňoval, tak použijeme ten dohadný účet. Tady z pohledu účetního jsme na těch miskách vah úplně stejně, jako kdyby se to auto pokazilo v tom únoru, nebo spíš bylo předmětem té škody. No ale daňově se tady dostáváme do situace, že opravná položka je nedaňová a příjem je daňový. Takže tady nám to takhle jakoby trošičku pokulhává. A já si myslím, že řada účetní jednotek to nemá zcela správně vyřešeno a myslím si, že dlouhodobě je to problém zákona daní z příjmu. A my třeba v naší auditorské praxi postupujeme tak, abychom pomohli tady těmto případům, že chceme po účetní jednotce vůbec přehled škod, který měli, a chceme k tomu vidět tu náhradu té škody a jakým způsobem vlastně tady toto si mezi sebou srovnali. Takže bych doporučovala, abyste si také udělali takovýto přehled o těch škodách toho daného roku, pokud tak nečiníte. Jako úplně nejhorší příklad ze své praxe bych řekla, že ty škody příliš neevidujete a že vlastně na to, že se něco poškodilo, přijde paní účetní někdy v dubnu následujícího roku, kdy naskočí 30 000 na bance a ona přímo proti bance zaučuje tu 648 a jen tak si řekne, no já už mám uzavřeno, na ta škoda vlastně byla v tom předchozím roce. Takže to je samozřejmě špatně. A já bych jim jenom chtěla připomenout, že by bylo dobré si teda udělat ten přehled škod a brát to tak, že v tom účetnictví musíte mít jednoznačně ty misky vah vyrovnané. Bohužel v těch daních to máme dlouhodobě tak, že tam tedy zdaňujeme ten příjem a ten účetní náklad dost často, pokud je tady ta opravná položka k tomu konci roku, tak daňový nemáme. A já bych vám tom ještě dál chtěla říct, že na našem účetním portálu oba dva zmíněné rozsudky, které Ota zmiňoval ve své prezentaci, najdete. A najdete u toho článku jako související informace. A ještě bych chtěla zmínit jeden judika, který, tady jsem si napsala pro něj číslo, má číslo 2 AFS 101/2008/143 a je u nás nazvaný jako dohadná položka aktivní a pojistné plnění, se týká právě toho, co tady Ota taky zmiňoval, že ano, může se někdy stát, že nemáte, přestože došlo k té škodě v tom daném účetním období, tam nemáte ten výnos, ale to za předpokladu, buď, že tady nejste pojištění, anebo jak je tady v tomhletom judikátě, pojištění sice jste, ale nějakým způsobem se dohadujete s tou pojišťovnou, že ona vlastně jakoby k tomu rozhodnutí tvrdí a popírá, že tady bude plněno. A potom, když nemáte jistotu, že to aktivum vzniklo, nemůžete správně podle účetnictví naúčtovat ani tento výnos a posouváte se s tím výnosem do dalšího účetního období. Takže já bych ještě jednou poděkovala Otovi a budu se těšit na nějaký další článek. A vy, pokud máte cokoliv, co byste chtěli vyjádřit, napsat, zeptat se, doplnit, tak využijte komentáře, který pod tímto článkem máte. Mějte se hezky a na shledanou.
Na shledanou.